Hrišćanski meridijan. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti za utorak 16. januar po Gregorijanskom, a 3. januar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju prorok Malahija, sveti mučenik Gordije i sveta Genoveva. Između ostalog, u današnjem izdanju Meridijana čućete i sledeće. Svjetejši patrijar srpski gospodin Irinej juče u Patrijarši u Beogradu primio arhijepiskopa Avelja iz Poljske i goste iz Bratske Grčke. Budimo jedinstveni u novoj godini, poručio vikarni episkop Moravički Antonije prekiče u Markovoj crkvi u Beogradu. Sveta liturgija i hramovna slava u crkvi Svetog Vasilija Velikog u Maršiću. Božić u Santiago de Chileu. Vijetnamska crkva se otvara migrantima. Prorok Malahija, poslednji od proroka po vremenu, rodio se posle povratka Jevreja iz ropstva Vavilonskog. Bio je licem neobično lep, po predanju narod ga je nazivao angelom, možda zbog njegove spoljašnje lepote ili zbog duševne čistote, ili pak zbog družbe sa angelom Božim. Često je govorio s angelom lice u lice. Kada se to dešavalo, i drugi su neki glas čuli angelski, ali se nisu udostojili da vide lice angelsko. Ono što mu je angel javljao, mladi prorok je i proricao. Vikao je na neblagodarni Izrael i na bezakone sveštenike. Na 500 godina pre Hrista prorekao je jasno pojavu i službu Jovana Krstitelja. No, uglavnom, on je prorok dana strašnog suda. Predstavio se Bogu u mladosti i posle njega nije više bilo proroka u Izraelja sve do svetog Jovana Krstitelja. Kao i obično Hrišćanske meridijane, započinjemo sa vestima, novostima i informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Irinej, primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegova visokog preosveštenstva, arhijepiskopa Lubelsko-Helmskog, gospodina Avelja iz Poljske pravoslavne crkve, visokopreosvećeni arhijepiskop gospodin Avelj je zahvalio njegovoj svetosti na srdačnom prijemu, tokom koga je patrijarhu srpskom darovao kivot sa česticom moštiju svetog Irineja Lionskog, poželevši mu mnoga i blaga ljeta na tronu svetog Save. Patrijarh srpski gospodin Irinej zablagodario je arhijepiskopu Lubelsko-Helmskom na daru i poželeo mu Božji blagoslov u bogugodnoj arhipastričkoj misiji u Sestrinskoj Poljskoj pravoslavnoj crkvi. Prijemu su prisustvovali episkopački gospodin Irinej, iguman hilandarski arhimandrit Metodije, sveštenici u pratnji visokog gosta i šef kabineta patrijarha srpskog, đakon doktor Aleksandar Praščević, saopšteno je iz kabineta svjatejšeg patrijarha Irineja. Istoga dana njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je velike dobrotvore srpske crkve arhimandrita Gevrasija i protojereja Stavrofora Ermolaja sa grupom vernika iz grčkog grada Patre u pratnji starešine manastira svetog arhangela Gavrila u Zemunu, sveštenika Panajotisa Karatijasisa. Njegova svetost patrijarh Irinej na praznik obrezanja gospoda Isusa Hrista načelstvovao je svetoj arhijerejskoj liturgiji u Sabornoj crkvi u Beogradu. Svjatejšem patrijarhu Irineju sasluživali su arhimandriti Gevrasije iz Patre i Stefan Šarić, starešina hrama Svetog Save, protojereji Stavrofori Ermolaj iz Patre i Miroljub Todorović, protojerej Mihalo Čikvin iz Poljske i jerej Slaviša Popović, a prisluživali su im protođakoni Radomir Peračević i doktor Damjan Božić. Na liturgiji otac Branko Topalović proizneo besedu o sreći, u kojoj je razložio da je sreća van Hrista, bilo pre, bilo posle Hristovog dolaska, jeste uvek tek taština, a da je cilj života približavanje Bogu kao izvoru života. Pri kraju liturgije služen je moleban za blagoslovenu 2018. godinu, a potom je svjatejši patrijarh prerezao kolač kojeg je na svoj 165. rođendan prinelo prvo Beogradsko pevačko društvo. U besedi o prazniku obrezenja gospodnjeg, o prazniku Svetog Vasilija Velikog i o novoj godini, svjatejši patrijarh je čestitajući novu godinu i milosti gospodnje sabrane podsjetio da je danas početak naše molitve našem stvoritelju i da nas on i blagoslovi Hristovim mirom kojim se mirimo sa Bogom. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej prisustvovao je 14. januara dobrotvornom novogodišnjem koncertu Saborne crkve u Narodnom pozorištu u Beogradu. Koncert je priredilo prvo Beogradsko pevačko društvo u skopu proslave 165-godišnjice postojanja ove najstarije muzičke institucije u Srbiji. Protojerej Stavrofor Petar Lukić, starešina Saborne crkve u Beogradu, otvorio je koncert pročitavši novogodišnju poruku njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Radosni praznik Svetog Vasilija Velikog i Nova godina po julijanskom kalendaru svečano je obeležen i u crkvi Svetih apostola i evanđelista Marka u Beogradu. Svetu arhijerejsku liturgiju po blagoslovu njegove svetosti i patrijarha srpskog gospodina Irineja u ovoj beogradskoj svetinji služio je preosvećeni episkop moravički gospodin Antonije uz sasluženje bratstva hrama, a lepotu bogosluženja svojim pojanjem je upotpunio hor svetog despota Stefana Lazarevića. Po odsluženoj liturgiji preosvećeni vladika Antonije služio moleban za nastupujuću novu godinu po julijanskom kalendaru, nakon čega je održao i prigodnu besedu u kojoj je između ostalog govorio o današnjem prazniku crkvene nove godine, ali i ličnosti velikog svetila i stuba pravoslavlja svetog Vasilija Velikog, arhijepiskopa Kesarije Kapadokijske. Praznik obrezanja gospodnjeg i svetog Vasilija Velikog molitvo je proslavljen u nedelju 14. januara u hramu svetih otaca Prvog Vaseljenskog sabora u Voćinu u eparhiji Pakračko-Slavonskoj. Tom prilikom svernim narodom i gostima uz sasluženje protojereja Stavrofora Jovana Šaulića, protoiereja Dragana Gaćeše i đakona Milana Jovića, svetu arhijerejsku liturgiju, služio je njegovo preosveštenstvo vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan. Nakon pročitanih odeljaka iz Svetog pisma, čestitajući praznik i nastupajući novo 2018. leto gospodnje, s poukom o Hristu, koji, kako i sam govori u Svetom pismu, dolazi da Mojsijev zakon izvrši, a ne da ga ukine, arhipastirskom besedom prisutnima se obratio preosvešteni vladika. Posle svetog pričešća i svete liturgije osveštan je slavski kolač, a zatim je služen molitveni pomen svetim novomučenicima kometničkim. U manastiru Devič upokojila se monahinja Marina, stara 87 godina. Ona je punih 6 decenija provela u monaškom životu u Deviču. Sestra Marina sahranjena je u sredu na monaškom groblju ovog manastira. Liturgiju opelo služuje vladika Raško-Prizrenski Teodosije. Sahrani je prisustvovalo više sveštenika i monahinja Raško-Prizrenske eparhije. Monahinja Marina je u manastir Devič došla 1957. godine, a bila je i među monahinjama koje su se vratili u manastir odmah nakon što je spaljen u Martovskom nasilju 2004. godine. Manastir Devič sada ima 5 sestara. U Gospodu se na dan Svetog Vasilija Velikog upokojila monahinja Kirijakija Kira, obaveštava sestrinstvo manastira Svetog Prohora Pčinskog. Sveta za upokojena liturgija i opelo služeni su jutros, utorak 16. januara ove godine, u manastiru Svetog Prohora Pčinskog. Neka Gospod duši novopredstavljene rabe Božje Kire podari rajsko naselje i večni spokoj.
Hajde, braćo, veloj crkvi, da se Bogu pomolimo, darodavcu svih dobara, da se smerno poklonimo. Teriren, 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 teriren. Ostavite brige male, odmorite ruke bedne, setite se duše svoje, duše gladne, duše žene.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. prekjuče na dan Svetog Vasilija Velikog 14. januara u hramu koji je posvećen ovom velikom svetitelju i stubu pravoslavne crkve, njegovo prosvetenstvo, episkop Šumadijski, gospodin Jovan, služio svetu liturgiju u hramu Svetog Vasilija Velikog u Maršiću, obeleživši tako i slavu ovog hrama. Tokom liturgije, rektor Kragujevačke bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti, dr. Zoran Krstić, proneo je izuzetno nadahnutu besedu u kojoj je rad ove zajednice, na čijem je čelu maršički paroh protojerej Bojan Dimitrijević, uporedio sa Vasilijadom podignutoj u Kesariji Kapadokijskoj za sve potrebite od strane samog Svetog Vasilija Velikog. Sem svete liturgije i rezanja slavskog kolača, za vreme trpeze ljubavi u parohijskom domu prikazan je i 40-minutni film o udruženju za pomoć deci i mladima sa smetnjama u razvoju Sveti Vasilije Veliki, koje radi u okviru ovog hrama i parohije. U nedelju 14. januara, kada naša sveta crkva proslavlja uspomenu na obrezanje gospodnje i Svetog Vasilija Velikog, u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Aranđelovcu je služena sveta liturgija. Svetu liturgiju je služio arhijerejski namesnik Orašački, protojerej Stavrofor Mićo Ćirković, uz sasluživanje protojereja Slobodana Rakovića, protonamesnika Aleksandra Milovanovića, jereja Miloša Mijatovića i đakona Nemanje Iskića. Nakon pročitanog svetog evanđelja, besedu okupljenim vernicima je proizneo protojerej Slobodan Raković, naglasivši da je mir Božji ono čemu treba da stremimo i zašto treba da se usrdno molimo. Nakon svete liturgije odslužen je moleban za početak nove godine, a potom su prerezani slavski kolači današnjih slavara, rapotira đakon Nemanja Iskić.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa vestima iz bratskih pomesnih pravoslavnih crkava. Proporcija ruskih građana koji smatraju abortus neprihvatljivim utrostručio se tokom poslednjih 20 godina i sa 12% popeo se na 35%. Broj onih koji osuđuje preljubu i istopolne veze takođe se značajno uvećao prema podacima nedavnog sociološkog istraživanja Centra Levada, a koje prenosi informativna služba Ruske pravoslavne crkve. Prema stručnjacima, promjena u javnom mnenju potvrđuje jačanje tradicionalnih porodičnih vrednosti, prenosi sajt pravoslavije.ru. Sve nacionalno istraživanje sprovedeno prošlog decembra 2017. godine pokazuje da većina Rusa, čak 68% njih, osuđuje vanbračne seksualne odnose, dok je 1998. godine njih samo 50% osuđivalo takve odnose. A 2017. broj obuhvata 77% žena i 57% muškaraca. Broj onih koji se ne slažu sa homoseksualnim vezama povećao se sa 68% na 83% u istom vremenskom periodu, sa samo 1% razlike između muškaraca i žena. Broj onih koji su odgovorili da je pobačaj neprihvatljiv, čak i kod porodice sa slabijim primanjima, povećao se sa 12 na 35%. Ovdje žene zastupuju mnogo strožiji stav sa 37% koji osuđuju abortus u svim slučajevima u poređenju sa 31% ruskih muškaraca. Nije navedena razlika u pogledu starosti žena koje su odgovarale. Sociolog iz centra Levada Karina Pipija istakla je da ovi brojevi pokazuju sve snažniji konzervativni trend u naciji, mada su ispitivani iz manjih razloga iz sela više skloni abortusu zbog izuzetno loših primanja. I ove godine već šesti put od svog nastanka parohija Svetog Nikolaja Žičkog u Santiago de Chileu svečano je proslavila rođenje Hristovo. Proslava se odvijala u crkvi Svete Trojice i Kazanske ikone Božije, majke Ruske pravoslavne zagranične crkve. Na badnji dan ujutru paroh Dušan Mihajlović služio večernje sa liturgijom, a istog dana uveče u 21 čas počelo je svenoćno bdenije sa velikim povečerjem, a odmah zatim u ponoć i božićna liturgija. Bogosluženjima je prisustvovao veći broj vernika iz srpske i ruske dijaspore, kao i pravoslavni Čileanci. Tokom bogosluženja pojelo se na crkveno-slovenskom, srpskom, španskom i grčkom jeziku. U toku obe liturgije, otac Dušan pročitao je božićnu poslanicu Srpske pravoslavne crkve, poslanicu posvećenog episkopa Jovana Karakaskog i Južnoameričkog, kao i poslanicu mitropolita Argentinskog i Južnoameričkog, gospodina Ignjatija. Kao i uvek, Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Nekih 500 radnika i studenata migranata 7. januara je učestvovalo na otvaranju nedelje migracije u Centru za mlade Don Bosco u Hošiminu u Vijetnamu. Pomoćni biskup Hošimina, monsignor Jozef Do Man Hung, predsjednik Biskupskog saveta za pastirsko staranje o migrantima i putnicima, rekao je da mesna crkva ima dužnost primiti, zaštititi i integrisati migrante u lokalnu crkvu i pomoći im da unaprede svoje živote. Prema biskupu Hungu, u Hošiminu je oko 300.000 katoličkih migranata. Za vreme nedelje migracije, migranti se usmeravaju kako bi se brinuli o svom zdravlju, zatim rešavaju im se porodični problemi i sukobi u pensionima i obučavaju se kako da uštede novac i pronađu posao. Spomenuti savet u sklopu svoje pastirske aktivnosti putem interneta nudi migrantima informacije o rasporedu svetih misa u crkvama, kao i adrese bolnica, škola, pansiona i centara za zapošljavanje. Migrantima se osim toga nudi pravno savjetovanje. Isto tako im se pruža mogućnost uključivanja u župu, da učestvuju u katehetskoj nastavi, da se mogu venčati u crkvama i sahraniti sa sveštenikom i učestvovati u svim ostalim crkvenim aktivnostima. Podsećamo da tema ovogodišnje papine poruke za Svetski dan mira koji se obeležava 1. januara glasi migranti i izbjeglice, muškarci i žene u potrazi za mirom. Imajući tu poruku na umu, on je za vreme popodnevnog govora 1. januara pozvao međunarodnu zajednicu da ne gasi nade migranata i izbjeglica i da ne guši njihovu želju za mirom. Papa Franja istakao je da tokom ove godine svi treba da velikodušno rade na tome kako bi se ostvario solidarni i gostoljubiviji svet. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 16. januara po Gregorijanskom, a 3. januar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Luka Antonić. Do narednog slušanja, zbogom!